Dobar dan, poštovani slušaoci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unapred snimljena zbog epidemije koronavirusa. Reporteri bez granica zabrinuti zbog poništavanja presude za ubistvo Slavka Ćuruvije. Komisija za istraživanje ubistava novinara zahteva efikasnost u novom suđenju. Beloruska opozicionarka Marija Kalesnikova pronađena na granici sa Ukrajinom. Dve osobe stradale, četiri nestale u tajfunu Heishen u Japanu. Policija Francuske otvorila 150 istraga zbog ubijanja i sakaćenja konja. U Srbiji sutra sunčano do 28 stepeni. U nastavku emisije čućete šta Damon Wilson iz Atlantskog saveta kaže o dokumentima koje su Kosovo i Srbija potpisali u Vašingtonu.
Mislim da je ovo deo većeg procesa koji predstavlja dodatni korak u tome da Sjedinjene Američke Države rade sa dve strane kako bi donele odluke koje su u njihovom zajedničkom interesu.
Kao i kako Mladen Lišanin iz Instituta za političke studije komentariše obećanje Srbije Americi da će ambasadu u Izraelu premestiti u Jerusalim.
Povrh svih problema imala vezano za usklađivanje spoljne politike sa spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije, Srbija se pomalo nespretno uplela u jedan spor čiji do sada nije bila deo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Komisiji za istraživanje ubistava novinara razočarani su ukidanjem prvostepene presude za ubistvo Slavka Ćuruvije, dok supruga novinara i vlasnika Dnevnog telegrafa Branka Prpa za Radio Slobodna Evropa kaže da je ovaj epilog očekivala. Presuda je ukinuta uz obrazloženje da je prvostepeni sud prekoračio optužbu uvođenjem NN lica u taj slučaj. Naloženo je ponavljanje suđenja optuženim pripadnicima državne bezbednosti, izveštava Iva Martinović.
Apelacioni sud objavio je da se presuda specijalnog suda iz aprila prošle godine ukida zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka. Prema tadašnjoj presudi, zbog učešća u ubistvu Ćuruvije na ukupno 100 godina zatvora osuđeni su tadašnji šef državne bezbednosti Radomir Marković, šef Beogradskog centra DBA Milan Radonjić i nekadašnji pripadnici DBA Miroslav Kurak i Ratko Romić. Sud je tada utvrdio da je neposredni izvršilac ubistva NN lice.
Uvođenjem NN lica u izreku presude i davanjem novih radnji okrivljenima Radonjiću, Kuraku i Romiću, prvostepeni sud je značajno izmenio činjenično stanje koje je po sopstvenoj oceni utvrdio u odnosu na činjenično stanje opisano u optužnici.
Naveo apelacioni sud. U obrazloženju ukidanja presude navodi se i da sud nije naveo na koji način su Kurak i Romić omogućili NN licu da izvrši krivično delo, što, kako se dalje kaže, njihove radnje čini nejasnim i nerazumljivim.
Od samog početka bila sam izrazito sumnjičava. Cela ta priča je zapravo bila jedan konstrukt.
Kaže za naš program nevenčana supruga Slavka Ćuruvije Branka Prpa, koja je bila sa njim kada je ubijen.
I kad je donesena presuda, ja sam bila zapanjena da je neko konačno osudio Milana Radonjića, na primjer. Međutim, kao što vidite, epilog je naravno drugačiji i oni su ponovo svi slobodni ljudi.
Komisija za istraživanje ubistava novinara razočarana je činjenicom da apelaciono veće nije otvorilo pretres po onim pitanjima koje smatra spornim i tek nakon razmatranja dokaza donelo presudu, kaže za naš program predsednik te komisije Veran Matić.
Nadamo se da će se glavni pretres voditi samo po onim spornim pitanjima i da se neće ponovo izvoditi svi dokazi koji su već izvedeni i dokazivati ono što je već dokazano na prvostepenom nivou.
Matić dodaje da su u prvostepenom postupku utvrđene krivice na ubedljiv način i pored toga što su postojale brojne opstrukcije.
Ja ne vidim gde bi mogle sada da se pojave opstrukcije pa da se ovaj proces oteže, ali naravno svi znamo da naše pravosuđe boluje od raznih bolesti i zbog toga je veoma važno da budemo i kao profesija, a evo i kao komisija oprezni u nadgledanju samog procesa.
Izvršna direktorka Fondacije Slavko Ćuruvija Ivana Stevanović rekla je za naš program da je prvostepena presuda bila jedini pohvalni element u izveštaju Evropske unije o Srbiji i u svim drugim međunarodnim dokumentima koji se bave slobodom medija.
Čini mi se da vraćanje cele stvari na početak i višegodišnja agonija uz naravno obstrukcije advokata kad smo imali prilike da vidimo u prvom krugu, dakle to bi nas stvarno odvelo u jednu situaciju koja zapravo ne šalje dobru poruku nikome.
Pavol Salaj iz Reportera bez granica ocenio je da odluka apelacionog suda o ukidanju presude za ubistvo Slavka Ćuruvije predstavlja značajnu prepreku za slobodu medija u Srbiji. Duboko je zabrinjavajuće što 21 godina od ubistva nije bila dovoljna da Srbija osudi ubice novinara i tako započne borbu protiv nekažnjivosti zločina počinjenih nad novinarima. Šta više, poništavanje presude izlaže srpske novinare koji su izloženi redovnim fizičkim napadima, novim neizvesnostima, naveo je Salaj u pisanoj izjavi za Glas Amerike. Slavko Ćuruvija ubijen je 11. aprila 99. u Beogradu ispred ulaza u svoj stan tokom NATO bombardovanja Srbije, a nakon sukoba sa vlašću Slobodana Miloševića zbog neslaganja oko izveštavanja o ratu na Kosovu. Neposredno pre ubistva Ćuruviju je neprestano pratilo 27 pripadnika tadašnjeg resora državne bezbednosti. Presuda za njegovo ubistvo je doneta 5. aprila 2019. 4 godine od početka suđenja i 20 godina od ubistva Slavka Ćuruvije. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
U nastavku efektima pregovora predsjednika Srbije i kosovskog premijera i sporazuma potpisanih u Beloj kući, dokumente koje su Kosovo i Srbija potpisali u Vašingtonu trebalo bi posmatrati kao deo šireg istorijskog procesa, izjavio je za Radio Slobodna Evropa izvršni potpredsjednik Atlantskog saveta Damon Wilson. Intervju Kestrina Kumnove sa Wilsonom priredio je Ognjen Zorić.
Ovo nije bio sveobuhvatan sporazum, nikako, ali mislim da je ovo deo većeg procesa koji predstavlja dodatni korak u tome da Sjedinjene Američke Države rade sa dve strane, kako bi donele odluke koje su u njihovom zajedničkom interesu. Ovo je usmereno na ekonomsku stranu, ali naravno to zavisi i od politike.
Sadržaj dokumenta uglavnom je fokusiran na normalizaciju ekonomskih odnosa, ali mu nedostaje politički sadržaj. Da li mislite da ekonomija može da pomogne da se postigne finalni politički dogovor između dve zemlje?
Mislim da je sve povezano. Bilo koji tip pregovora i sporazuma u tom kontekstu su fundamentalno politički, mada je tema kao i sama pitanja kojima se bavi ekonomski fokusirana, politička je odluka da se ide napred sa tim. Mislim da je mudra stvar fokusirati se na to kako uspostaviti normalnije odnose u regiji, stvoriti bolje ekonomske prilike, radna mesta i rasti, tako smanjiti pritisak na svakodnevni život putovanjem, obrazovanjem i razmenom. Što više ljudi u regiji vidi ekonomske dobrobiti koje su proizašle iz političke normalizacije, smatram da će to voditi ka kreiranju pogodne sredine za donošenje većih političkih odluka.
Kako komentarišete činjenicu da će Kosovo prestati da podnosi zahteve za članstvo u međunarodnim organizacijama na godinu dana?
Mislim da je ovaj, ako hoćete, korak unazad od diplomatskih i političkih manevara značajan i daje svim stranama vremenski okvir od godinu dana da se zaista fokusiraju na postizanje međusobnih dogovora umjesto da se takmiče jedni s drugima.
Još jedna iznenađujuća stvar iz ovog sporazuma je priznavanje Izraela i otvaranje i pomeranje ambasada Kosova i Srbije u Jerusalimu. Kako komentarišete ovu tačku?
To je zanimljivo. To je deo neočekivane diplomatije koja je proizašla iz Trumpove administracije. Pokazuje da u oblasti Bliskog istoka, gde je bilo toliko poteškoća, videti kako Izrael može postati partner priznajući Kosovo, potom premeštanje ambasade Srbije, ono što se ovde pokušava pokazati, jeste da se različitosti mogu pomiriti. Ovo je sekundarno pitanje za regiju, ali mi zaista želimo da vidimo Kosovo i Srbiju, kao i samu regiju, kako normalizuju odnose i imaju konstruktivne odnose sa bilo kim. Mislim da je ovo refleksija prioriteta Trumpove administracije u ovom trenutku. Of the Trump administration
at this time. Premeštanje ambasade Srbije iz Tel Aviva u Jerusalim naredne godine, na šta se tokom pregovora u Beloj kući u Vašingtonu potpisivanjem sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama 4. septembra obavezao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, izazvalo je reakcije na međunarodnoj političkoj sceni, dok Evropska unija, ali i Turska i Palestina upozoravaju da bi se time prekršilo međunarodno pravo. Priču donosi Mila Đurđević.
Evropska unija je ozbiljno zabrinuta odlukom Srbije i Kosova o otvaranju ambasade u Jerusalimu, izjavio je portparol predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Peter Stano tokom konferencije za medije Evropske komisije 7. septembra u Briselu.
S obzirom da su Kosovo i Srbija pristupanje Europskoj uniji ili integraciju u Europsku uniju prepoznali kao svoj strateški prioritet, Europska unija očekuje da jedni i drugi deluju u skladu sa ovom opredeljenošću, tako da njihova europska perspektiva ne bude ugrožena. Srbija već pregovara o pristupanju Europskoj uniji i stoga se očekuje da Srbija progresivno usklađuje svoje politike sa trećim zemljama, sa politikama i stavima koje je osvojila Europska unija. U tom kontekstu, bilo kakvi diplomatski koraci koji bi mogli dovesti u pitanje zajednički stav Europske unije o Jerusalimu predstavljaju stvar ozbiljne zabrinutosti i žaljenja.
Stano je naglasio da je stav Evropske unije po pitanju premeštanja ambasada u Jerusalim poznat i da se nije promenio, izjavivši da ni jedna država članica Evropske unije nema ambasadu u tom gradu, što je u skladu, kako je rekao, sa rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 478 iz 1980. godine. Srbija i Kosovo su u Vašingtonu 4. septembra potpisali dogovor o normalizaciji ekonomskih odnosa, a ceremoniji je prisustvovao i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump. Jedan od elemenata u sporazumu obuhvata uspostavljanje diplomatskih odnosa između Izraela i Kosova, s tim da se Kosovo obavezalo da diplomatsko predstavništvo otvori u Jerusalimu, dok se Srbija obavezala da postojeću ambasadu u Izraelu premesti iz Tel Aviva u Jerusalim. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Abdullah Hoti nalaze se u Briselu u okviru dijaloga pod pokroviteljstvom Evropske unije. U izjavi za medije na pitanje da li će Srbija održati dogovor sa Vašingtonom ili će se prikloniti poziciji Evropske unije vezano za izmeštanje ambasade u Jerusalim, Vučić je odgovorio.
Srbija hasn't opened that chapter yet.
Srbija još nije otvorila to poglavlje, ali činimo sve što možemo da se uskladimo sa deklaracijama i rezolucijama Evropske unije koliko god je to moguće. Ali naravno pratimo naše sopstvene interese. I to ćemo uvek raditi. Imamo jednu otadžbinu koju volimo najviše, a to je Srbija i pobrinut ćemo se za naše interese i za dobrobit našeg naroda.
Reč je o nespretnom uplitanju u spor kojim će se otvoriti problemi na relaciji Srbije i arapskog sveta, kao i sa Evropskom unijom, zbog neusklađenosti spoljne i bezbednosne politike, čije će posljedice biti prepolitičke nego pravne, kaže za Radio Slobodna Evropa Mladen Lišanin iz Instituta za političke studije, naučno-istraživačke institucije iz Beograda.
Srbija se pomalo nespretno uplela u jedan spor čiji do sada nije bila deo i povrh svih problema imala vezano za usklađivanje spoljne politike sa spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije, sada je, čini mi se, bez prevelike potrebe uletela u još jedan takav problem.
Kršenje rezolucije Ujedinjenih nacija u vezi sa diplomatskim predstavništvom u Jerusalimu Srbiju također stavlja u nepovoljan položaj kada je reč o insistiranju na poštovanju rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244, na kojoj se Srbija poziva po pitanju Kosova, navodi Lišanin.
Činjenica da Srbija ovime što se namerava učiniti naredne godine dolazi u opasnost da prekrši jednu od rezolucija, ne stavlja van snage neku od ranijih rezolucija kako u pogledu obaveza Srbije, tako i u pogledu obaveza ostatka međunarodne zajednice, ali definitivno krnji kredibilitet srpske strane u pogledu pozivanja na rezoluciju 1244.
Administracija aktuelnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa prihvatila je Jerusalim kao prestonicu Izraela 2017. a u maju 2018. godine premeštena je i ambasade iz Tel Aviva. Jerusalim, drevni grad na Bliskom istoku između Sredozemnog i Mrtvog mora, od izuzetnog je značaja za sve tri monoteističke religije, judaizam, hrišćanstvo i islam. Pravo na njega polažu i Izrael i Palestina. Pitanje statusa grada važan je deo pregovora koji za cilj ima održivo rešenje višedecenijskog izraelsko-palestinskog sukoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Američki savjet za nacionalnu bezbednost objavio je sinoć da, kako je naveo, aplaudira hrabrosti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića posle poruke portparolke Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marije Zaharove, u kojoj je njegovu fotografiju iz Bele kuće uporedila sa scenom iz filma Niske strasti i policijskim ispitivanjem. Savjet je na Twitteru izdvojio rečenicu ministra odbrane Srbije Aleksandra Vulina da se veličina čoveka ne meri veličinom stolice na kojoj sedi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska unija očekuje od beloruskih vlasti da odmah puste na slobodu sve uhapšene po političkoj osnovi pre i posle predsjedničkih izbora, izjavio je šef evropske diplomatije Josep Borrell. On je rekao da će Evropska unija uvesti sankcije pojedincima odgovornim za nasilje, represiju i, kako je naveo, falsifikovanje izbornih rezultata. Beloruska opozicionarka Marija Kalesnikova, za koju se ranije smatralo da je oteta, zadržana je na granici sa Ukrajinom, dok Nemačka traži informacije o nestalima, javlja Una Čilić.
Tri organizatora bjeloruske opozicije koji su nestali 7. septembra i za koje se smatralo da su ih otele sigurnosne snage kako bi ugušili masovne proteste protiv predsjednika Aleksandra Lukašenka, pojavili su se na granici sa susjednom Ukrajinom rano jutros. Predstavnik Bjeloruskog državnog graničnog odbora Anton Bičovski na samom početku rekao je da su svo troje napustili zemlju. No Bjeloruska državna televizija kasnije citirala Bičkovskog rekavši da je jedna od članica opozicije Marija Kalesnikava zadržana u pokušaju da pređe granicu dok su ostala dvojica ušla u Ukrajinu. Pored Marije Kalesnikave radi se o sekretaru za medije Antonu Randjokau i izvršnom sekretaru Ivanu Kravcovu. Svo troje su ključne osobe u koordinacijskom vijeću koje je vršilo pritisak na mirnu tranziciju vlasti otkako su bjeloruski izborni dužnosnici proglasili Lukašenka pobjednikom na spornim predsjedničkim izborima 9. augusta. Nakon njihovog nestanka Evropska unija optužila je bjeloruski režim da je koriste otmicu i zastrašivanje kako bi ukinuli masovne proteste protiv Lukašenka koji traju duže od 4 sedmice. Tokom protesta uhapšeno je na hiljade ljudi, maltretirani su i protjerivani novinari, a pojavili su se i snimci kako Lukašenkove sigurnosne snage brutalno zlostavljaju pritvorenike. Bjeloruske vlasti priznale su da su pritvorili 633 demonstranta, dok su desetine hiljada ljudi demonstrirali širom Bjelorusije tražići od Lukašenka da odstupi s pozicije. Njemačka, koja trenutno predsjedava Evropskom unijom, zatražila informacije o nestalim osobama i puštanje političkih zatvorenika. Članove koordinacijskog vijeća i njegovog predsjedništva policija je saslušavala i u nekim slučajevima osuđivala na zatvor. Jedan od svjedoka saopštio je da su 7. septembra neidentifikovani muškarci sa ulice odvezli Mariju Kalesnikavu u kombi u centru Minska. Očevici su potom naveli da je ubrzo izgubljen kontakt sa ostala dva člana opozicije. Vodeća nada opozicije na prošlom mjesečnim izborima bila je politička debitantkinja Svetlana Tihanovskaja, koja je pobjegla u Litvaniju nekoliko dana nakon izbora.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Predsjednik Francuske Emmanuel Macron u pripremi za predsjedničke izbore 2022. nastoji da privuče desničarske glasače kampanjom reda i zakona i čvrstim stavom prema radikalnom islamu, dok su se ideje sa krajnje desnice uvukle u francuski politički mainstream, pišu svjetski mediji. Macron se obraća Francuzima zabrinutim za red i zakon u nastojanju da osvoji drugi predsjednički mandat na izborima 2022. ukazuje Bloomberg. Oni koji napadaju policijske snage i izabrane zvaničnike neće moći da se izvuku, rekao je Macron u Parizu u petak na obeležavanju 150. godišnjice Francuske Treće Republike, u tmurnom govoru u kom je naglasio svoje protivljenje naporima za podjelu francuskog društva. Macron je nastojao da odbije napade sa desnice, da je suviše mek prema kriminalu, dok je pripremao linije borbe za svoju predsjedničku kampanju, ističe Bloomberg. Macron je izabran na centrističkoj platformi 2017. ali uoči kampanje za izbore 2022. nastoji da privuče desničarske glasače kampanjom reda i zakona i čvrstim stavom prema radikalnom islamu, piše Times. Francuski predsjednik zauzeo je čvrstu liniju po pitanju reda i zakona i to nastojanje predvodi ministar unutrašnjih poslova Gerald Darmanin, koji je izazvao kontroverzu tvrdnjom da je deo francuskog društva postao divlji. Darmanin i državna sekretarka za pitanja građanstva Marlene Schiap Evropa, najavili su zakone za borbu protiv kriminala i, kako ukazuje Times, privlačenje desničarskih glasača. Pored najave čvršćeg pristupa u pogledu droga, oni su među novim strogim merama reda i zakona najavili ograničenje za islamizam, ali i zabranu lekarima da nevestama izdaju potvrde o devičanstvu. Korišćenjem termina koji signalizira da je društvo postalo divlje, ministri u francuskoj vladi naznačavaju pomeranja sa centra, dok se Macron priprema za novu političku sezonu, piše New York Times. Poslednjih godina francuska desnica sugerisala je da je nacija, kako su rekli, postala divlja, objašnjava američki list. Sa kolonijalnim i rasističkim prizvucima tu reč koristili su u diskusijama o imigraciji i kriminalu kao alarm da je Francuska postala opasno necivilizovano mesto lišeno tradicionalnih vrednosti. Iako je Macron pažljivo izbjegavao da sam upotrebi tu reč, neki stručnjaci kažu da nije slučajno što su neki od njegovih najbližih saveznika počeli da je koriste, upravo dok desnica i krajnja desnica strahove o kriminalu postavljaju kao centralnu temu sledećih predsjedničkih izbora.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Dve osobe su stradale, četiri nestale, dok je preko stotinu povređeno u udaru tajfuna Heishin u Japanu. Tajfun je doveo do nestanka električne energije širom Japana, privremenog prekida saobraćaja i rada nekih mobilnih operatera, prenosi agencija Kyodo. Veliki požari uništili su više od 8000 km2 u Kaliforniji, što je područje gotovo 80 puta veće od područja, na primjer, Pariza. Prisiljavajući brojne stanovnike da pobegnu, objavila je vatrogasna služba. 200 ljudi je evakuisano vojnim helikopterima kod Fresna, 3300 objekata je uništeno, a 8 ljudi je poginulo. Od koronavirusa je prema zvaničnim podacima u posljednja 24 sata u Srbiji preminula još jedna osoba, dok je prisustvo virusa potvrđeno kod 36 ljudi od 6198 testiranih. Trenutno je hospitalizovano 487 pacijenata, na respiratorima je 33, objavljeno je na sajtu COVID-19 RS. U svetu je ukupno zabeleženo 27,5 miliona slučajeva COVID-19, javlja sajt Worldometer. Istraživači u svetu otkrili su da plastični štitnici za lice i maske opremljene ventilima za disanje nisu efikasni u blokiranju kapljica, kašlja i kijanja u borbi protiv koronavirusa. Zaključili su da su visoko kvalitetna tkanina ili medicinske maske daleko bolja opcija. Više detalja čujte u nedeljnom COVID-19 izveštaju Radija Slobodna Evropa, koji je pripremila Tanja Bogdanov.
Nove studije potvrđuju da nekoliko vrsta kortikosteroida pomažu u poboljšanju šansi za preživljavanje teško bolesnih pacijenata sa COVID-19. Analize višestrukih ispitivanja koje je vodila Svetska zdravstvena organizacija pokazale su da steroidi smanjuju rizik od smrti za približno 1/3 kod pacijenata kojima je potreban dodatni kiseonik. Dr. Paul Offit, ekspert za vakcine, upozorio je da rano puštanje punih rezultata rizikuje da potkopa poverenje javnosti u vakcine.
Mislim da postoji nepoverenje. Prateći ono što se dogodilo sa hidroksihlorikinom, sa rekovalescentnom plazmom, da administracija može brzo i labavo da se igra sa naukom, i tu ne smemo da napravimo istu grešku.
U međuvremenu Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da vakcinacija protiv COVID-19 verovatno neće biti široko dostupna pre sredine 2021. godine. Portparolka Margaret Harris rekla je da nijedan kandidat za vakcinu nije pokazao jasan signal efikasnosti na nivou od najmanje 50%, što je standard koji je tražila Svetska zdravstvena organizacija.
Što se tiče realnih vremenskih rokova, zaista ne očekujemo široko rasprostranjenu vakcinaciju do sredine sledeće godine.
Rusija je u avgustu odobrila upotrebu COVID-19 vakcine nakon manje od 2 meseca ispitivanja na ljudima, što je nateralo neke stručnjake da dovedu u pitanje njenu bezbednost i efikasnost. Letnje olimpijske igre biće nastavljene u julu 2021. godine bez obzira na stanje pandemije koronavirusa. John Coates, potpredsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta, rekao je AFP-u da će se olimpijske igre u Tokiju smatrati igrama koje su osvojile COVID. Zvaničnici olimpijskih igara rekli su da bi se igre mogle održavati sa ograničenim brojem gledalaca i pojednostavljenim ceremonijama otvaranja i zatvaranja. Letnje olimpijske igre 2020. godine odložene su za godinu dana zbog globalnog širenja pandemije, prvog odlaganja u modernoj istoriji olimpijskih igara. Ranije samo zbog rata ovaj događaj bio otkazan.
Francuske vlasti uhapsile su jedan broj ljudi zbog niza napada ove godine u kojima je desetine konja osakaćeno ili ubijeno, saopštilo je Francusko ministarstvo unutrašnjih poslova. Istražitelji su otvorili 153 istrage takvih slučajeva, od kojih se 30 odnosi na smrtne ishode konja ili na ekstremno nasilne povrede, saopštio je MUP Francuske koji je uveo noćne patrole žandarma radi pronalaska napadača i radi zaštite vlasnika i njihovih životinja.
slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije o digitalnom novcu. Iako je plaćanje kriptovalutama u Srbiji daleko manje zastupljeno u odnosu na gotovinu i platne kartice, mahom mlađi građani sve više koriste plaćanje izvan bankarskih tokova. Koliko je u Beogradu jednostavno trgovati ovim novcem i šta građani znaju, o tome slušamo u prilogu Dušana Komarčevića.
Nakon što naruči svoje piće u kafiću, Beograđanin Nikola najradije bi umesto gotovinom i platnim karticama platio račun kriptovalutom Bitcoin.
Bitcoin koji vi imate u svom novčaniku je samo vaš, ne stoji kod banke i nije, banka s tim parama ne može ništa da radi, niko ne može ni da vam zablokira račun i niko ne može da vam zabrani da nekome pošaljete Bitcoin. Tako da jednostavno ta sloboda je meni jako bitna.
Priča nam Nikola. Sagovornik Radija Slobodna Evropa, mogućnost plaćanja digitalnim valutama u Beogradu ima tek u desetak lokala. Već nešto više od 3 godine kriptovalutama se može plaćati u pivnici Dogma.
Po na mesečnom nivou recimo možda imamo nekih u posljednje vreme 15-20 plaćanja, što bi se reklo možda jedno plaćanje u 2 dana.
Kaže Branimir Dodić, generalni menadžer tog ugostiteljskog objekta. Kriptovalute su elektronski novac iza kojeg ne stoji ni jedna banka niti institucija. Prva i najrasprostranjenija kriptovaluta je Bitcoin, a do sada se pojavilo još 30-ak drugih. Iako zakon u Srbiji predviđa plaćanje roba i usluga isključivo u dinarima, ugostitelji koji imaju ovakav vid plaćanja objašnjavaju da su te transakcije legalne.
Kao pravno lice imamo poslovno tehnički ugovor sa firmom koja se bavi tom trgovinom i oni imaju svoju aplikaciju u našem restoranu. Ulogujete se svojim telefonom, svojim novčanikom, Bitcoin novčanikom, povezujete se na tu aplikaciju i našim partnerima prebacujete Bitcoine. Regularno, uredno dobijete fiskalni račun. Na osnovu tih fiskalnih računa mi pravimo fakturu firmi koja nama uplaćuje dinare.
Objašnjava Branimir Dodić. U Beogradu i Novom Sadu je od 2016. godine moguće konvencionalnim valutama kupiti kriptovalute i obrnuto posredstvom kriptobankomata. Takođe, u ova dva grada, kao i u Nišu, postavljeni su takozvani jednosmerni kriptobankomati na kojima je moguće samo kupiti kriptovalute.
Vremenski transakcija traje, recimo kupovina se dosta brzo odigrava, u suštini jednostavno podnesete zahtev za kupovinu, da berete valutu, postavite adresu na koju želite da kojini budu poslati, nakon toga jednostavno otvori vam se, da kažemo, za svetli polje u kojem ubacujete novac, novčanicu po novčanicu i na kraju se pokaže suma za koju kupujete i kupujete i kojini se instant šalju na vaš wallet, znači vi ste u mogućnosti odmah da vidite.
Objašnjava Miodrag Radonjić ispred kriptomenjačnice ECD koja je postavila ove aparate. On dodaje da je sve veće interesovanje građana za ovaj vid transakcija.
Ovo im pruža na primjer neku mogućnost, da kažemo, za te neke manje transakcije da mogu direktno dobiju cash za same transakcije. To je u suštini, da kažemo, dosta funkcionalno i dosta korisno.
Proverili smo i koliko su Beograđani upoznati sa kriptovalutama.
Elektronski novac.
Koliko imate iskustva sa tim transakcijama?
Pa nismo se petljali u te stvari baš iz tog razloga što kruže razne glasine. Da je to dobro, da to nije dobro, da može zaradi po jednom pada.
Rekao nam je Radan Petrović. Beograđanka Mila Vićentijević takođe je skeptična prema ovoj vrsti plaćanja.
Pa mislim da je nestabilna valuta i da je više fikcija nego što je realnost. To su neke onako potpuno površne informacije, zaista ne znam ništa više.
Slabu informisanost građana o digitalnom novcu koji nema fizičku manifestaciju prati i činjenica da u Srbiji još uvek ne postoji zakon kojim je direktno regulisano ovo polje poslovanja. Na izradi legislative trenutno rade predstavnici Vlade Srbije, Narodne banke, Ministarstva financija, Komisije za hartije od vrednosti, Uprave za sprečavanje pranja novca, Ministarstva privrede, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Beogradske berze, kao i predstavnici privrede i akademske javnosti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.